Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله. الحمد لله بحمد وشكر senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat-Nya yang tiada tara, nikmat zahirah dan juga batinah. Di antara kenikmatan Allah yang paling agung ialah nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat taufik dan hidayah kita menjadi seorang muslim, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang berislam, memeluk agama Islam, agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanatina azakumullah, kita sebagai seorang muslim tentu mengetahui dan juga meyakini bahwasanya Islam yang hak, Islam yang benar adalah Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau sampaikan, yang beliau dakwahkan, yang beliau jelaskan, yang beliau bimbingkan, tertera dalam Al-Qur'anul Karim, termaktub di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam, yang dikenal dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah Islam yang sungguhnya. Kaum muslimin rahimakumullah, juga kita sebagai seorang muslim harus tahu Islam yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, pihak pertama yang langsung mendapatkannya, yang menyaksikan wahyu turun, yang mendengarkan langsung sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan langsung praktek amaliyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ialah generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka lah generasi pertama umat Islam yang memiliki segudang keutamaan yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun dari generasi yang setelahnya. Karena para sahabat yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang langsung tahu turunnya wahyu, kapan turun, di mana turun, tentang apa turunnya. Mereka pula yang langsung belajar dari beliau sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan tausiah-tausiah beliau, ilmu dari beliau, sabda beliau, menyaksikan langsung amaliyah beliau, mempraktikkan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dikatakan sebagai generasi yang terbaik. Setelah itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menyampaikannya kepada setelahnya lagi, generasi yang kedua yang dikenal dengan sebutan tabi'in. Kemudian yang tabi'in juga demikian menyampaikannya kembali kepada yang setelahnya lagi, generasi yang ketiga dikenal dengan sebutan tabi'ut tabi'. Mereka inilah ikhwanul muslimin azzakumullah yang dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya. Beliau mengatakan dalam hadis dalam sahih Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku, ini para sahabat. Kemudian yang setelah mereka, ini para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka lagi, para atba'ut tabi'in. Tiga era ini dikenal di kalangan para ulama kita dengan sebutan Al-Qurun Al-Thalathah Al-Mufaddalah. Tiga generasi yang diutamakan dalam Islam. Mereka inilah yang dikenal dengan sebutan As-Salaf. Atau dengan bahasa yang lebih lengkap lagi, As-Salafus Saleh. Pendahulu kita yang baik, pendahulu kita yang saleh, pendahulu kita yang menyampaikan Islam kepada generasi yang setelahnya lagi. Sahabah, tabi'in, atau tabi'in. Ikhwanul muslimin azzakumullah, sehingga Islam yang hak, Islam yang murni ialah yang datang dari Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim, yang disampaikan, diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah beliau, dan apa yang dipahami, dipraktekan, diamalkan oleh generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dikenal dengan Salafus Saleh. Generasi yang setelahnya, yang datang setelah itu sampai hari ini, dan sampai hari kiamat nanti, siapa saja yang berislam dengan pedoman tadi, maka dia dikenal dengan sebutan Salafi. Muslim, sebagaimana Muslim yang lainnya, namun dia seorang Muslim yang betul-betul menapaki jejak langkah pendahulunya yang baik. Menapaki jejak langkah para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in di dalam memahami Islam, dalam mengamalkan Islam, dan dalam menjabarkan, mendakwakan Islam. Merekalah yang dikatakan sebagai salafi. Sehingga salafi ini perlu dipahami baik-baik adalah sebuah metodologi di dalam berislam yang benar. Bagaimana seorang muslim itu barakallahu fikum mengilmui Islam, mengamalkan Islam, menjabarkan Islam, mendakwakan Islam sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiga generasi terbaik umat ini, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, sehingga sifatnya menyeluruh, namanya syumuliyah, menyeluruh. Dari mulai pembahasan yang paling prinsip masalah akidah sampai pembahasan terkait dengan buang hajat. Salafi, metodologi menyeluruh. Mengilmui, mengamalkan, mendakwakan semua Islam secara kafah. Secara kafah. Dengan bimbingan Al-Quranul Karim, sabda-sabda sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipahami, dipraktekkan sesuai dengan pemahaman dan prakteknya generasi yang utama umat ini. Sekali lagi, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sesungguhnya tidak ada yang baru, tidak ada yang aneh, tidak ada yang barakallahu fikum keluar dari garis yang lurus. Justru inilah Islam yang sungguhnya, Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan sumber aslinya. Seperti yang dikatakan tadi sama Pak Dandim, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, sesuai, murni sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di sini yang dituntut bukan pengakuan, bukan klaim. Bukan pengakuan, bukan klaim. Tetapi yang dituntut adalah pembuktian, kenyataan dalam keseharian. Bagaimana akidah kita benar sesuai dengan Islam? Bagaimana prinsip tauhid kita benar sesuai dengan Islam? Bagaimana dakwah kita benar sesuai dengan Islam? Bagaimana akhlak kita, adab kita benar sesuai dengan Islam? Bagaimana muamalah kita, interaksi kita benar sesuai dengan Islam? Semua aspek kehidupan kita, dari mulai perkara prinsip sampai buang hajat, seperti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang namanya salaf. Inilah yang namanya salafi. Singkatnya, Islam yang murni, Islam yang benar sesuai dengan bimbingan Allah, Rasulnya, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka masing-masing kita dituntut untuk memiliki metodologi yang seperti ini. Bagi yang kepingin benar, bagi yang kepingin selamat, semua kita tanpa terkecuali dalam semua aspek kehidupan kita harus dengan konsep yang satu ini. Al-Quranul Karim, hadisnya Rasulullah SAW, pedomannya kaum muslimin, kemudian kembali kepada ulama terkemuka terdahulu dan yang menapaki jalan mereka sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Ikhwanatul Azzaikumullah, salafi terkait dengan urusan bernegara, berbangsa, terkait dengan masalah penguasanya, mereka juga seperti bimbingan-bimbingan yang lainnya kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salafi meyakini bahwasanya siapapun yang menjadi penguasa dia, selama dia seseorang yang muslim, diakui sebagai imamnya, diakui sebagai amirnya, diakui sebagai penguasanya, diakui sebagai pemerintahnya, didengarkan, ditaati, dipatuhi, tidak diperbolehkan memberontak atau kudeta. Lebih kecil lagi, tidak diizinkan untuk mencaci maki mereka atau membongkar kaiban mereka di depan umum. Tidak diizinkan menghujat mereka di depan halayak ramai. Diminta untuk bersabar ketika mereka zalim, banyak kekurangan-kekurangan. Diminta untuk bersinergi dengan mereka dalam semua hal, terutama yang berkaitan dengan amal jama'i, amal-amal yang melibatkan banyak pihak. Ini prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka muslim, diyakini sebagai penguasanya. Tidak diharuskan harus soleh, tidak diharuskan harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang penting muslim, yang penting muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia mungkin banyak kekurangan, walaupun mungkin dia mungkin sadis, mungkin kejam, selama dia muslim, diyakini sebagai penguasa, didengarkan, ditaati, dipatuhi. Dan yang kedua, ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa kita hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang memang dibenarkan dalam syariat. Karena kita kaum muslimin, kita punya agama, kita punya bimbingan. Atau perkara yang mubah, apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, selama bukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkaranya perkara kemaksiatan, maka untuk poin yang satu ini saja kita tidak mentaati mereka, namun bukan berarti memberontak mereka. Mohon maaf, yang ini kita enggak mentaati. Poin-poin yang lainnya kami mentaati. Kita berusaha untuk menasihati mereka dengan cara baik-baik, memberikan masukan kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi, demikian seterusnya. Ini ketentuannya. Ini yang disebutkan dalam banyak riwayat, bahkan dalam ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri dari kalangan kalian. Ulil amri dalam ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah, ditafsirkan oleh hampir semua ulama, ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, hampir semuanya mengatakan ulil amri ialah para umara, para penguasa kita. Ini ayat jelas gamblang mewajibkan kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang punya iman, untuk mentaati Allah secara mutlak, mentaati Rasul secara mutlak, dan mentaati ulil amri dengan syarat. Apa syaratnya? Dikatakan dalam ayat ini, wa ulil amri minkum, dari kalangan kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin. Syaratnya cuma satu, muslim. Dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan segenap kaum muslimin untuk mentaati penguasanya dalam perkara selain kemaksiatan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas individu muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya dalam semua perkara yang dia suka, yang dia enggak suka, selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Apabila diperintahkan dengan kemaksiatan, jangan mendengarkan dan jangan mentaati, poin itu saja. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW memberitakan akan adanya penguasa-penguasa yang zalim, yang kejam, yang sadis, kata Rasulullah SAW, yakunu ba'diya immah la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Kata beliau, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, pemimpin-pemimpin bangsa, mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, mereka tidak mengambil sunnahku sebagai pedomannya. Artinya undang-undangnya tidak murni Islam. Dan akan tampil di tengah-tengah mereka profil-profil penguasa. Dikatakan sama beliau, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan, fi juthmani insin, dalam jasadnya manusia. Seseorang itu kalau dibilang setan, pertanda sangat jahat, sangat kejam, sangat sadis, kayak setan. Hatinya hati setan, jasadnya jasad manusia. Itu menggambarkan sosok penguasa yang betul-betul error dalam semua hal. Secara undang-undangnya tidak murni Islam, entah apapun nama undang-undang tadi. Secara penguasanya zalim, lalim, kejam, sadis. Bahasa apapun yang tersampaikan silakan. Yang penting dia kayak setan. Penguasa yang betul-betul tidak diharapkan oleh rakyatnya. Ketika itu para sahabat bertanya, dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifa asna' in adraktu dhalik? Ya Rasulullah, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan kalau saya mendapati masa seperti itu, penguasa yang seperti ini? Camkan baik-baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Beliau mengatakan, menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati. Tetap kamu dengarkan dan kamu taati, kamu patuhi penguasa kamu tadi. Walaupun punggung kamu dipukul, walaupun harta kamu dirampas, dengarkan, taati, patuhi penguasa kamu tadi. Ini bukan dari kantong saya, ini dari sabda Rasulullah SAW, disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Imarah, bab wujubu mulazamati jama'atil muslimin indal fitan, hadith nomor 1847. Sampai sejauh itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan. Sesadis apapun penguasa kamu, sezalim apapun penguasa kamu, memukul rakyatnya, menganiaya rakyatnya, merampas harta rakyatnya, hatinya kayak setan, undang-undangnya bukan undang-undang Islam, tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai undang-undangnya, tapi dia muslim. Ingat, tapi dia muslim. Tetap kita harus mendengar, mematuhi, mentaati mereka, walaupun dipukul punggung kita, walaupun dianiaya, walaupun dizalimi, dirampas harta benda kita, dengarkan dan taati, kata Rasul. Ini prinsipnya kaum muslimin. Ini prinsipnya seorang muslim yang benar, dalam kurung salafi tadi, terkait dengan penguasanya. Dari sinilah kaum muslimin diberi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati penguasa yang seperti ini, tidak kemudian mengkafirkan mereka, tidak kemudian mengatakan mereka sebagai penguasa kafir atau penguasa tauhid atau yang lain-lainnya, tidak kemudian memberontak mereka, tidak kemudian mengkudeta mereka, tidak kemudian membuat aksi-aksi teror terkait dengan mereka atau terhadap mereka. Tidak. Rasul memberikan bimbingan kepada kaum muslimin supaya mereka tetap mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya yang muslim tadi walaupun zalim dalam semua hal kecuali dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab maksiat, mohon maaf, kita tidak mentaati. Tapi tidak boleh memberontak, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghujat. Yang dianjurkan, menasihati mereka dengan cara baik-baik. Barakallahu fiik. Ini konsepnya seorang sunni salaf. Di sini tidak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menyuarakan jihad melawan penguasa tadi. Tidak ada bimbingannya supaya kaum muslimin angkat senjata memberontak penguasa tadi. Tidak ada dalam riwayat ini. Tidak ada. Yang ada diminta untuk sabar menghadapi kekurangan penguasanya, tetap menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya selagi dia muslim, selain bab kemaksiatan. Ini bimbingan Rasul. Inilah bimbingan Islam yang benar. Dalam kurung, itulah metodologi salafi. terkait dengan urusan pemerintahnya dan menyikapi penguasanya, apalagi penguasa-penguasa yang tidak ideal. Ikhwanatina azakumullah, di zaman sekarang ini, terutama di akhir-akhir ini, terutama di Indonesia ini, banyak sekali pihak-pihak yang mengaku dirinya salafi, mengatasnamakan dirinya sebagai salafi, gerakannya gerakan salafi, dakwahnya dakwah salafi, manhajnya manhaj salafi, benderanya bendera salafi. Tapi ternyata pada kenyataannya barakallahu fikum, secara metodologinya, secara ideologinya, secara pengamalan dia jauh dari bimbingan Islam yang benar dalam kurung salafi tadi. Terutama berkaitan dengan bab yang saya angkat tersebut. Inilah yang membedakan secara mencolok antara salafi dan teroris. Mereka mengaku sebagai salafi. Saya katakan mengaku sebagai salafi. Ketika ditanya tentang penguasanya, terutama Indonesia Raya ini. Kita enggak bahas negara yang lain, tanya orang Indonesia. Ditanya bagaimana penguasa kalian? Apa jawabannya mereka? Yakin kafir. Tauhid. Berhukum dengan hukum tauhid. Kafir mereka. Itu yang nyata yang ada pada gerakan-gerakan terorisme, radikalisme yang ada. Terus bagaimana kalau dia kafir? Kalau kafir, kita harus berjihad di sabilillah. Angkat senjata. Tidak ada solusi yang bisa meredam kekufuran penguasa kecuali dengan cara jihad di sabilillah. Motonya kita jelas. Mut syahidan au ish hamidan. Mati syahid atau hidup mulia. Perang melawan siapa, Mas? Tauhid-tauhid itu. Orang-orang kafir itu. Itu siapa? Penguasa kalian. Itulah ciri khasnya seseorang teroris. Akhirnya mereka membuat aksi-aksi, mengatasnamakannya dengan aksi jihad. Padahal para ulama kita menamakannya dengan irhab. Itu bahasa Arab ya, namanya irhab, teror. Teror. Dikatakan sangat jauh menyalahi konsep jihadnya kaum muslimin. Barakallahu. Maka dalam poin yang sangat vital ini, kita dengan tegas mengatakan salafi bukan teroris. Teroris bukan salafi. Salafi itu tidak mengajarkan teror kepada penguasanya, terhadap penguasanya, dan di tengah-tengah masyarakat. Salafi tidak pernah menyuarakan jihad melawan pemerintah, melawan penguasa. Salafi tidak mengkafirkan penguasa yang muslim. Sedikit pun. Sangat jauh berbeda. Hanya saja, sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali kesamaran terjadi dikarenakan mereka-mereka yang punya aksi-aksi tadi menggunakan baju salafi, mengatasnamakan diri mereka adalah seorang salafi, bermanhaj salafi, bermadzhab salafi, tapi sangat jauh dari bimbingan salafun saleh, bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mungkin perlu disampaikan di sini, terutama terkait dengan masalah babul jihad, yang membedakan antara jihadnya salafi dengan jihadnya terorisme. Kaum muslimin rahimakumullah, jihad itu ada dalam Islam, tidak mungkin dipungkiri. Sebab dimasukkan oleh para ulama dan para fuqaha kita dalam kitab-kitab fikih mereka, dalam buku-buku hadis mereka, pasti ada yang namanya kitabul jihad. Tidak mungkin diingkari, tidak mungkin dipungkiri. Salah besar ketika ada pihak yang mengatakan tidak ada jihad dalam Islam. Itu keliru. yang orangnya baru belajar sebentar saja, belajar fikih, belajar hadis, langsung mengingkari. Nah, bukunya ulama seambrek, dari mulai madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, semuanya pasti ada pembahasan Kitabul Jihad, enggak mungkin diingkari. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana ketentuan jihad yang benar. Ini yang penting untuk dipahami baik-baik. Saya sebutkan secara global, menyingkat waktu yang enggak memungkinkan diperpanjang. Jihad dalam Islam, jihad syar'i dalam Islam, kita kasih kurung jihadnya salafi, ada ketentuannya. Dalam semua hal, tidak asal menyuarakan kalimat jihad. Yang pertama, dengan siapa Anda berjihad? Di bawah komando siapa Anda berjihad? Kalau jihad Islam yang benar, dalam kurung jihad salafi tadi, yang namanya jihad itu bersama dengan penguasanya, di bawah komando penguasanya. Ini jihad yang benar. Pemerintah bersama dengan jajaran-jajaran aparatnya, merekalah mujahidin. Di tangan mereka komando jihad, di tangan mereka bendera jihad, masyarakat muslimin di belakangnya mereka, bersinergi dengan mereka, menunggu komandonya mereka. Ketika penguasanya mengatakan berangkat, berangkat. Tidak, tidak. Menggunakan komando mereka. Itu disebutkan langsung dalam sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Seorang imam, seorang penguasa, seorang pemimpin itu junnah, perisai. Kayak perisai. Musuh-musuh agama diperangi di balik perisai tadi. Serangan-serangan musuh agama diredam di balik perisai tadi. Umat Islam bersembunyi di balik perisai tadi. Itu apa makna lafziyahnya. Penjelasannya dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah, imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, yang punya kitab Syarah Sahih Muslim. Dalam Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan riwayat ini, belum memberikan faedah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya jihad itu harus dengan penguasa, harus dengan komando pemerintah, di bawah bendera pemerintah. Al inna al amiru junnah. Ternyata kaum muslimin rahimakumullah, perkara ini dimasukkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah. Prinsip-prinsip mendasar kaum muslimin. Dalam buku akidah itu dikaji oleh para ulama sebuah pembahasan beribadah bersama dengan penguasa. Ini bab tidak ada pada kaum teroris. Buru-buru ibadah sama penguasa, penguasanya kafir kok. Enggak mungkin ibadah sama mereka. Di bukunya para ulama ada pembahasan khusus beribadah bersama dengan penguasa. Artinya, amal-amal ibadah yang disebutkan sama mereka ini harus izin penguasa atau bersama dengan penguasa atau diserahkan kepada penguasa. Izin penguasa atau bersama penguasa atau diserahkan kepada penguasa. Yang pertama, jihad. Harus bersama penguasa atau izin penguasa. Dua, haji. Resmi, harus jalur penguasa. Kemudian puasa, satu Ramadan. Kemudian Idul Fitri, satu Syawal. Kemudian Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Ini bersama dengan penguasa. Penguasa yang menetapkannya, satu Ramadan sekian, satu Syawal sekian, Dzulhijjah sekian. Sehingga puasanya serentak, idnya serentak, Adha juga serentak dengan penguasa. Kemudian lagi yang mereka sebutkan adalah barakallahu fikum salat minta hujan, istisqa, dengan SK pemerintah. Sebagian ulama mengatakan kunut nazilah ketika ada peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin, penguasa yang mengeluarkan SK untuk melaksanakan kunut nazilah. Ini izin penguasa atau bersama dengan penguasa. Yang berikutnya lagi, penyerahan zakat. Uang zakat, uang sedekah dan segala macamnya, hukum asalnya diserahkan kepada penguasa atau diserahkan kepada selain mereka dengan izin penguasa. Dan ada bab-bab yang lainnya lagi. Intinya adalah ternyata bab ini dimasukkan oleh para ulama termasuk akidah. Bab akidah, prinsip Islam yang begitu kokoh. Masalah jihad harus bersama dengan penguasa. Ini jihadnya salafi. Teroris enggak bakal. Jihadnya mereka dengan tokoh-tokoh mereka sendiri. Jihadnya mereka dengan amir-amir mereka sendiri. Mereka punya amir jihad sendiri. Mereka punya amir mujahidin sendiri. Ini teroris, yang ini salafi. Beda. Dari sini barakallahu fikum. Kalau yang namanya kaum muslimin akan mengatakan penguasa dengan jajaran aparat-aparatnya, itu mujahidin. Yang namanya teroris akan mengatakan mereka bukan mujahidin, tapi kafirin. Kalau kamu tanya, siapa sih mujahidin yang sesungguhnya di zaman sekarang ini dan zaman-zaman sebelumnya? Kamu tunjuk TNI, Polri. Mereka yang muslimin, yang membela agama Islam, yang membela negaranya, itu mujahidin. Dikarenakan amalan jihad di tangan mereka. Yang latihan tiap hari ya mereka, yang dilatih ilmu perang ya mereka, dilatih ilmu strategi ya mereka, intelijen ya mereka, rakyat hanya di belakangnya mereka saja. Itu dengan nas syar'i. Ini jihadnya salafi, yang ini jihadnya teroris. Yang kedua, melawan siapa jihadnya itu? Lawan siapa jihadnya? Kalau jihad yang Islam, yang syar'i, dalam kurung jihad salafi, tidak semua orang kafir diperangi. Tidak semua orang kafir dibunuh. Ada perinciannya. Para ulama kita dalam buku-buku fikih mereka dan juga dalam buku-buku akidah mengklasifikasi orang kafir menjadi 4. Ini kafir-kafir. Jangan mengatakan muslim. Kafir, tapi pembahasannya diperangi atau tidak. Ada 4. Yang pertama disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang-orang kafir yang tinggal satu negara dengan kaum muslimin. Itu kafir zimmi. Seperti di Indonesia Raya ini. Kita hidup bersama-sama dengan yang lainnya. Kalau bahasa yang masyhur, kawan senegara, saudara senegara, sama-sama orang Indonesia. Mereka namanya kafir zimmi. Entah yang agamanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau yang lainnya, yang non muslim kafir, tapi dia kafir zimmi. Yang kedua, dia disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, orang kafir yang tinggal di negaranya masing-masing, tetapi negara dia dengan negara kita ada hubungan yang bagus. Hubungan urusan ekonomi, politik, budaya, sosial, pertahanan, pendidikan, olahraga, dan segala macamnya itu. Sehingga tidak ada peperangan di antara mereka. Mereka disebut dengan kafir mu'ahad. Dan rata-rata orang-orang kafir di zaman sekarang ini mu'ahad, yang di luar sana itu. Yang ketiga, disebut dengan kafir musta'min atau musta'man. Orang kafir yang masuk ke negara kita dengan visa resmi atau dengan suaka politik penguasa kita. Diberi suaka dia. Mereka seperti turis-turis mancanegara yang mau menikmati panorama Nusantara yang mengindah ini. Di sana enggak ada yang seindah Indonesia Raya ini. Turis-turis atau ya dari luar sana yang masuk ke negara kita untuk momen olahraga, event sepak bola atau event apa begitu, bulu tangkis atau apa gitu. Atau duta-duta mancanegara, dubes-dubes mancanegara dan yang lain-lainnya yang dari luar masuk ke negara kita dengan visa resmi atau dengan suaka resmi. Tiga jenis orang kafir ini kaum muslimin rahimakumullah sedikit pun tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, diberi rasa aman, diberi rasa tentram dan damai selama mereka tidak menyerang kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Taubah, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Yang artinya kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin meminta jaminan keamanan kepada engkau wahai Nabi, fa'ajirhu, maka beri dia jaminan keamanan supaya dia bisa mendengarkan kalamullah, yakni mendengarkan Al-Qur'anul Karim dibaca oleh kaum muslimin. Allah mengatakan thumma ablighu ma'manah, kemudian antarkan dia, sampaikan dia ke tempat yang aman bagi dirinya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh, apalagi dibom, apalagi diperangi. Tidak boleh. Ingat, selama mereka kondisinya normal-normal saja, baik-baik saja, tidak bikin ulah, tidak bikin apa namanya macam-macam. Macam-macam, laporkan berwajib. Masa tidak boleh menghakimi. Ini urusannya pemerintah. Ada yang error, ada yang trouble dari kalangan mereka ini, langsung sampai kepada yang berwajib, mereka yang menangani. Barakallah. Bahkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW mengancam dengan ancamannya begitu keras bagi siapa saja yang membunuh orang-orang kafir tadi. Zimmi mu'ahad mustaqman. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah. Yang artinya barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dalam syarahnya yang namanya mu'ahad meliputi tiga tadi, zimmi, mu'ahad, musta'man, dalam keadaan mereka masih terikat dengan perjanjian dengan kita, maka yang membunuh itu tidak akan mencium bau surga. Dapatkah mencium bau surga? Ini Rasul yang mengecam, bukan dari kantongnya kita, dalam Sahih Bukhari. Itu menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, tidak semua orang kafir diperangi, tidak semua orang kafir dibunuh. Hanya satu jenis keempat, mereka lah musuh kita, disebut dengan kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin, orang-orang kafir yang melecehkan, yang menistakan Allah Azza wa Jal, orang kafir yang melecehkan atau menistakan Rasulullah SAW, orang kafir yang menistakan Al-Quran, orang kafir yang melecehkan, yang menistakan Islam, orang kafir yang melecehkan, yang menistakan ajaran Islam, mereka ini yang dikatakan kafir harbi. Harbi, perang. Jadi orang kafir yang diperangi. Itulah lawannya kita. Tapi ingat, poin pertama jangan dilupakan. Melawan mereka bersama dengan siapa? Bersama dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita. Ini disebutkan dalam buku-bukunya para ulama, para fuqaha tadi. Ada ahkam. Ini jihadnya salafi. Tidak asal main perang, ada musuhnya. Yang seperti ini barakallahu fikum tidak ada dalam kamusnya kaum teroris. Kaum teroris tidak memiliki klasifikasi seperti ini. Bagi mereka semuanya sama, kafir-kafir. Semua diperangi, semua dibinasakan, semua dibunuh, semua dihancurkan. Jangankan yang ada ini, penguasanya dikatakan kafir, penguasanya dikatakan tauhid, wajib diperangi, wajib disingkirkan. Barakallahu. Ya jauh beda ini salafi seperti ini kondisinya. Masya Allah, ada ketentuan yang jelas dengan ayat, dengan hadis. Yang ini la ayat wala hadis. Maka beda salafi dan teroris. Beda teroris dan salafi dalam bab jihad yang satu ini. Yang ketiga, terkait dengan masalah jihad, ialah terkait dengan masalah persiapan dan kemampuan. Ini juga sangat penting diperhatikan. Tidak asal berangkat jihad, tengok dulu bagaimana kemampuan kalian wahai kaum muslimin. Kemampuan yang meliputi persenjataan ini harus sepadan atau setimpal dengan musuh yang dihadapi, sesuai dengan zamannya, Pak. Sesuai dengan zamannya. Zaman dahulu pakainya pedang, pakainya tombak, pakainya panah, pakainya perisai. Kalau zaman sekarang ini sudah enggak musim. Sama sekarang yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada, ya harus menggunakan senjata yang mutakhir, yang canggih. Punya apa enggak kaum musliminnya itu? Persenjataan. Yang kedua, personel. Ini ada ketentuannya. Kalau zaman dahulu kala dalam di awal-awal Islam, satu orang muslim itu harus mengalahkan 10 orang kafir. 1:10. Kewajiban jihad. Kalau 1:11 enggak ada kewajiban jihad. Setelah itu, barakallahu fikum, ada rukhsah keringanan. Satu orang muslim harus bisa menghadapi 2 orang kafir. 1:2. Artinya kalau jumlahnya orang kafir harbi tadi, yang mau diperangi tadi itu 1:3 atau lebih, tidak ada jihad. Itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, nas Quran yang bicara masalah ini di Al-Anfal. Ada kaidahnya. Secara umum Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu mampu. A'iddu, disuruh persiapan. Apa itu? Kekuatan. Disebutkan dalam hadis tentang tafsir ayat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menafsirkan dalam sabdanya, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan dalam ayat ini ar-ramyu. Kalau dulu orang itu melempar, entah melempar tombak atau melempar panah. Zaman sekarang ini pakainya laras panjang, laras pendek, macam-macam. Ar-ramyu, tembakan. Itu namanya kekuatan senjata. Personel terkait dengan ayat yang lain yang disebutkan di Al-Anfal dalam bab ini. Ada aturan mainnya, ada asal saja. Harus bersama dengan penguasa. Tidak ada yang namanya jihad swasta. Harus jelas siapa musuhnya. Harus kafir harbi. Dan harus jelas segala sesuatunya. Jelas kekuatan senjatanya, personelnya. Dan dalam contoh barakallahu fikum, perangnya Rasulullah SAW, logistiknya, medisnya. Ini dihitung semua, ini gak asal berangkat toh. Ini logistiknya ada apa tidak, medisnya bagaimana, ada yang terluka dan segala macamnya. Dan yang berikutnya adalah taktiknya, strateginya. Rasul mengatakan dalam hadis, al-harbu khid'ah, yang namanya perang tipu daya, yakni adu strategi.
Dasar langsung berangkat. Allahu Akbar, maju, dor mati. Itu namanya mati konyol. Orang yang enggak paham jihad. Menggunakan strategi tempur, harus begini, harus begini. Itu semua yang mikir tuh TNI Polri kalau di Indonesia Raya ini. Atau suruh mikir enggak masuk, wis. Atau mikir maca kitab ae, wis. Siapa perangnya? Mereka yang mengerti. Belajar ilmu intelijen, strategi itu mereka. Masyarakat yang sipil itu ikut dengan masyarakatnya dengan penguasa. Ini semuanya gak diperhatikan sama teroris tadi itu. Dalam bayangan mereka yang namanya jihad yang penting dipersunting jadi pengantin siap ketemu dengan bidadari surga, satu orang tampil. Ngapain? Ngapain? Peledakan. Bawa sepeda motor. Masuk di kantor Bandim Cilacap. Bor meledak. Yang meledak sepeda motornya, orangnya mampus. Yang lainnya enggak ngapa-ngapain. Ada apa ini? Loh, ada yang mampus di depan halaman situ. Itu bukan namanya jihad. Satu, lawannya keliru. Yang namanya jihad itu melawan kafir harbi, bukan melawan penguasa. Bukan melawan seorang muslim. Dipahami soalnya? Nah terus, jihad itu bukan bunuh diri. Ada strateginya. Bagaimana caranya? Musuh kalah, antum sehat walafiat. Kan begitu ya? Nah, sehingga sekali lagi jauh, jauh perbedaannya antara salafi dan teroris. Salafi bukan teroris, teroris bukan salafi dalam poin satu ini. Dalam poin satu ini. Terkait dengan menyikapi penguasa, terkait dengan masalah babul jihad, beda salafi dengan yang namanya teroris. Walaupun mereka mengaku sebagai salaf, walaupun mengaku berpemahaman salaf, walaupun mengaku kembali pada Quran sunnah dengan pemahaman salaf, hanya pengakuan. Pembuktiannya ternyata tidak ada. Mereka layak dikatakan sebagai irhabi. Namanya irhabi, teroris, bukan salafi. Mereka ini yang layak dikatakan sebagai mutatarrif. Di dalam bahasa Arabnya mutatarrif yakni radikalis, dikarenakan ideologi yang ada pada mereka yang menyimpang dari ideologi Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ideologi terkait dengan penguasa, terkait dengan jihad, dan yang ketiga terkait dengan bab takfir, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujah. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini poin yang saya katakan yang paling penting yang membedakan antara salafi dengan teroris. Menyikapi pemerintah terkait dengan masalah jihad dan terkait dengan masalah takfir, mengkafirkan orang dengan serampangan. Wallahul musta'an. Terkait dengan masalah takfir dalam Islam, barakallahu fikum, takfir itu ada. Enggak mungkin enggak ada. Enggak mungkin diingkari juga. Takfir, mengkafirkan itu ada. Itu ada, enggak mungkin diingkari. Sebab dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim terlalu banyak ayat yang menyebut orang-orang kafir. Banyak apa banyak? Hah? Banyak. Banyak banget Allah yang mengatakan seperti itu. Di antara yang mengatakan dalam ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini di surat apa ya? Di surat Al-Bayyinah. Masya Allah. Kita hafal. Allah yang mengatakan seperti itu. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Itu kafir. Allah mengatakan kafir. Berarti ada pengkafiran. Dari kalangan ahli kitab. Dari kalangan kaum musyrikin. Mereka nanti di hari kiamat. Dalam neraka kekal dalamnya. Mereka lah syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluknya Allah Azza wa Jalla. Ya berarti ada. Gak mungkin ditiadakan. Gak mungkin diingkari. Jangan ada yang mengatakan gak ada orang kafir. itu menyalahi syariat dan menyalahi kenyataan. Ada.
Tapi ingat, ketika seseorang itu dikenal sebelumnya sebagai seorang muslim, ya, dikenal sebagai seorang muslim, tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Islam menuju kepada kekufuran kecuali dengan bukti yang sangat gamblang nyata, hujjah yang sangat gamblang, yang sangat kuat dari Allah dan Rasulnya SAW. Artinya tidak boleh serampangan dalam menghukumi orang lain kafir.
Ada ketentuannya.
Dan ini babnya panjang dibahas oleh para ulama di dalam buku akidah mereka. Panjang dari mulai definisi kafir itu apa. Definisi kafir itu apa? Macam-macam kekufuran. Kemudian harus dibedakan antara perbuatan kufur dengan pelaku. Dibedakan antara ucapan kufur dengan pelaku. Kita bisa menghukumi ucapan dan perbuatannya, tapi tidak bisa menghukumi pelakunya dengan kafir secara vonis. Panjang itu. Siapa yang harus menvonis orang lain kafir? Apa persyaratannya? Panjang. Intinya adalah dalam Islam tidak mudah, tidak gampang mengkafirkan seorang muslim. Walaupun dia orang yang banyak dosanya, banyak kemungkarannya, banyak kefasikannya, banyak kemaksiatannya, banyak penyimpangan-penyimpangannya, tidak boleh serampangan di dalam mengkafirkan seorang muslim. Jauh-jauh sebelumnya Nabi kita Muhammad mengancam dalam sabdanya, dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahadahuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei orang kafir," maka kembali kepada salah satunya. Kalau yang dihukumi adalah memang orang kafir, ya sudah. Kalau tidak, maka itu senjata makan tuan. Dia mengkafirkan diri sendiri. Allahu musta'an. Sangat mengerikan. Sehingga tidak gampang. Tidak gampang. Seorang muslim, seorang salafi, tidak serampangan menghukumi, menvonis orang lain kafir. Apalagi terkait dengan penguasanya. Tidak gampang, tidak boleh serampangan menghukumi seorang penguasa dengan kafir. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka kejam dan sadis, walaupun mereka berhukum dengan selain hukum sunnah Rasulullah SAW. Dengan riwayat yang saya bacakan di atas. Panjang-panjang pembahasannya. Ketat urusannya. Ini Islam yang benar. Dalam kurung, salafi. Kalau mereka paling gampang sudah. Mendapati seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, tauhid, kafir. Mendapati seseorang yang memiliki hubungan dengan Amerika, kafir. Oh, macam-macam. Mengerikan. Dengan gampangnya mereka mengkafirkan, dengan mudahnya mereka menvonis orang lain kafir, terutama para penguasa. Ini yang ada pada kaum teroris. Salafiyin tidak demikian keadaannya, barakallahu fikum. Ini terkait dengan 3 poin yang saya katakan yang paling mendasar banget, mendasar sekali, barakallahu fikum, perbedaan antara seorang salafi dengan teroris. Sehingga dalam 3 poin di atas yang paling inti, tegas kita bisa mengatakan bahwasanya salafi bukan teroris, teroris bukan salafi. Maka ketika ada orang yang mengaku sebagai salafi, dicek poin-poin tadi. Jangan langsung, oh salafi itu. Loh, kok menteror? Wah, berarti salafi teroris. Tidak ada seperti itu. Jawabannya, loh kok menteror? Dia bukan salafi, dia seorang teroris. Camkan baik-baik di 3 poin ini. Menyikapi penguasanya, dalam bab mengkafirkan, dalam perkara jihad fisabilillah, bisa dengan begitu jelas barakallahu fikum perbedaan antara mereka semuanya, barakallahu fikum. Di sini ada beberapa, ada sebuah makalah disebutkan secara global karena waktunya tinggal 10 menit. perbedaan antara salafi dan teroris. Yang pertama, kita langsung real ya, real terkait dengan bangsa Indonesia ini. Kalau salafi meyakini bahwasanya NKRI itu bukan negara kafir, tapi negaranya kaum muslimin. Kenapa? Sebab di negara kita, satu, penguasanya muslim. Dua, mayoritas penduduknya muslimin. Kita masih mayoritas, alhamdulillah. Yang ketiga, syiar Islam di negara kita dikerjakan dengan tenang, dengan terang-terangan, tanpa ada intimidasi. Adzan di mana-mana, masya Allah, syiar yang lain di mana-mana, dikerjakan dengan mudah. Ini tiga poin untuk mendeteksi negaranya kaum muslimin. Penguasanya muslim, mayoritas penduduknya seorang muslim, kaum muslimin. Syiar Islam dikerjakan dengan tenang, dengan terang-terangan, secara merata, tanpa ada gangguan. Maka salafi mengatakan NKRI bukan negara kafir, tapi negaranya kaum muslimin. Sementara yang namanya teroris mengatakan NKRI negara kafir, negara tauhid. Yang kedua, salafi mengatakan kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik, taat dan patuh kepada penguasanya. Ya, mentaati, mematuhi penguasa NKRI yang sekarang ini, barakallahu fikum, dalam semua hal selain dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya teroris, tidak ada ketaatan kepada penguasa, tidak mematuhi mereka. Yang ketiga, salafi menyatakan bahwasanya penguasa NKRI sekarang ini adalah penguasa muslim, bukan penguasa yang kafir. Walaupun sebagai manusia biasa ada kekurangannya, ada kelemahan-kelemahannya. Sementara teroris mengatakan penguasa NKRI dikatakan kafir, tauhid. Yang berikutnya, salafi menyatakan bahwasanya berjihad fi sabilillah harus dengan komando penguasa, bersama dengan penguasa, tidak mengenal jihad swasta. Sementara teroris mereka berjihad, mengatasnamakan jihad dengan amir-amir mereka sendiri, tidak bersama dengan penguasa. Dan bahkan mereka memerangi, berjihad melawan penguasanya, melawan pemerintahnya. Yang berikutnya lagi, salafi sangat mencintai bangsa dan negaranya, menjaga ketenteraman dan keamanan di sana, berupaya untuk menebarkan kemanfaatan dan kemaslahatan di sana. Tidak ada pemberontakan penguasa, tidak ada kudeta penguasa, dan yang lainnya. Sementara yang namanya teroris, dengan tindak tanduknya, dengan ideologinya, dengan aksi-aksinya, membuat keonaran di negaranya, membuat kerusuhan di negaranya, dan menghilangkan rasa aman dan ketenteraman di negaranya dengan aksi-aksi mereka tadi. Yang berikutnya lagi, salafi meyakini bahwasanya ISIS atau dengan bahasa Arab Daesh, dan yang bersama dengan mereka adalah kelompok teroris yang dahulu di zaman generasi awal Islam dikenal dengan kelompok Khawarij. Sementara teroris akan mengatakan itu adalah kawan-kawan kami sendiri, dikatakan sebagai mujahidin, dikatakan sebagai pembela Islam, dan yang lainnya, karena satu link dengan mereka. Yang berikutnya lagi, salafi sangat mencintai warga negara di Indonesia ini, yang muslimin diyakini sebagai muslimin, mencintai mereka, menebarkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka kebaikan dunia, kebaikan agama dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, dakwah bil hikmah. Sementara yang kafir diyakini sebagai kafir zimmi, orang kafir yang hidup senegara dengan kaum muslimin, tidak diganggu, tidak disakiti, apalagi dibunuh. Dan ketika ada yang error atau yang trouble, maka diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani mereka. Sementara teroris, dalam pandangan mereka semua yang ada selain kelompoknya dikatakan orang yang rusak, bahkan dikatakan kafir. Membenci mereka, dan mereka punya pandangan tidak ada lagi solusi kecuali harus membunuh mereka atau perang melawan mereka, terutama penguasanya. Dan yang kafir-kafir di negara kita dikatakan kafir harbi, yang wajib diperangi dan dimusnahkan. Dan yang lain-lainnya lagi, yang namanya seorang salafi betul-betul mengamalkan Islam secara kafah, secara totalitas dengan bimbingan Islam yang benar, Al-Quranul Karim, sabda-sabda Rasulullah SAW, kemudian dipahami dengan pemahaman para sahabah, tabi'in atau tabi'in, dan para ulama yang menapaki jalan langkah yang sama sampai hari ini, sampai hari kiamat yang nanti, secara menyeluruh dari mulai perkara akidah, perkara prinsip, sampai adat buang hajat. Barakallahu fikum. Ini secara global yang mungkin saya utarakan dalam kesempatan bagi hari ini, dan insyaallah pada kesempatan duhur nanti kita akan lebih lanjut membongkar lebih lanjut. Barakallahu fikum terkait dengan terorisme dan yang lain-lainnya untuk para ikhwah. Barakallahu fikum. Adapun poin-poin yang saya singkat ini untuk para ikhwah dan juga untuk jajaran TNI Polri yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga mereka bisa memahaminya dengan baik dan bisa mencerna dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian bisa memahami dengan sebaik-baiknya pula perbedaannya begitu mencolok antara salafi dengan teroris. Barakallahu fikum. Salafi bukan teroris, teroris bukan salafi, dan kewajiban masing-masing kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai warga negara Indonesia untuk barakallahu fikum berislam dengan benar. Barakallahu fikum, dan tidak terlibat atau masuk dalam jajaran teroris dan terorisme yang ada pada mereka dengan apa yang sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang terlalu kasar dan segala macamnya, mohon dimaafkan karena kekhilafan sebagai manusia biasa ada manfaatnya. Kita bersama-sama kita ilmui dan kita amalkan dalam keseharian kita. Demikian dari saya sementara, nanti pada zuhur teruskan kembali pembahasannya lebih luas insyaallah taala. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.